Rodania. Rodania.
En fuldstændig vanvittig etape er netop slut i Vuelta a España. Det taler vi meget mere om i dagens udsendelse, hvor vi har masser af gode nyheder og en enkelt dårlig. De gode kan dårligt starte med andet end Jakob Fuglsangs første sejr i en Grand Tour. Den vender vi lige om lidt. Også vinderen af PostNord Danmark Rundt, Niklas Larsen, vandt igen, og så har Niklas E. forlænget med Trek Segafredo. Den dårlige nyhed, den får du sidst i udsendelsen. Søndag udtager landstræner Anders Lund de 8 ryttere, der skal med til VM. Senere giver vi et bud på, hvordan truppen kommer til at se ud. Vi skal også omkring etapeløbet Tour of Britain, hvor Mathieu van der Poel igen viste klassen. Mine to klassekammerater, de hedder Kim Plesner og Stefan Djurhus. Velkommen til jer begge.
Tak.
Kim, lad os lægge ud med den største, bedste, dejligste danske nyhed. Vanvittig præstation af Jakob Fuglsang.
Ja, som ventet, ikke? Nej, det ligger oven i en sæson, der jo har været uden tvivl hans bedste sæson nogensinde. Og man synes jo egentlig, at bare det forår, han havde haft, det var rigeligt til det. Så igen, lidt skuffende Tour de France, og det er der mange, der så taler om og fokuserer meget på det. Men ser man over hele sæsonen, så er det, ja, det er vanvittigt, at han har kørt på så højt niveau gennem hele sæsonen.
Og han fik altså sin Vuelta-etapesejr som Kim Plesner jo, og det nævner jeg også lidt senere i udsendelsen, fik fortalt i et af vores spiltip, inden Vueltaen ville gå hjem, og det lykkedes altså Fuglsang at vinde sin første Grand Tour-etape. Stefan, apropos Vuelta og etaper, så var det jo en helt crazy etape, vi så her på 17. etape.
Ja, det var rimelig vildt. Det var en meget lang dag med sidevind, hvor et kæmpestort udbrud slipper afsted, og 7 quickstep-rytter, som virkelig er kommet for at gå efter etapesejren. Så det var ret spændende at se, hvordan at de gang på gang fik taget skivet nogle stykker undervejs i udbruddet, men også ned i feltet. Og så til sidst, hvor at Stybar og Gilbert lige laver et one-two-punch på Sam Bennett, og sætter ham som lus mellem to negle, og så stikker Gilbert i midten. Det var rigtig flot.
Og det var naturligvis en etape også, som sendte Quintana lige pludselig tilbage ind i klassementet og ind på podiet. Det taler vi mere om lidt senere. Stefan, vi skal også lidt senere næsten have lavet en lodtrækning. Ikke helt endnu, men vi har gang i den her tier.dk-konkurrence, og det vælter stadigvæk ind med folk, der støtter Villeuropa podcast, og tusind tak til jer alle for det. Hvor mange er vi oppe på nu?
Vi er oppe på 220.
Jeg tror faktisk, at vi er på 220,
ja.
Sådan. Jamen, super flot. Og dermed så nærmer vi os også den næste lodtrækning.
Ja, det var 225, vi blev enige om, tror jeg. Og Kim, hvad var det, du havde smidt i puljen der?
Laser Century Edition. Special edition. Sort super laserhjelm.
En super fed hjelm fra Shimano med et meget, meget langt navn. Ja. Et kortere navn, det har Otzel. Og de har et freebet til os også i dag senere, Stefan.
Ja, jeg tror, vi trækker lod om et 200 kroners freebet fra Otto lidt senere. Ja.
Sådan. Og alle, der er støtter på tier.dk, deltager altså automatisk i den her lodtrækning. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og så synes jeg faktisk, det er ved at være vildt længe siden, at I har skrevet en anmeldelse. Så når du nu alligevel lytter, og hvis du synes godt om det, du hører, så giv os lige en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram på @Villeuropa og på facebook.com/Villeuropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og Otze fra Dansk Spil. Det sker ret ofte, at en cykelrytter proklamerer angreb, men det er forholdsvis sjældent, at det lykkes. Ikke desto mindre havde Jakob Fuglsang udset sig 16. etape i Vueltaen, og ikke bare slap han afsted, nej, Fuglsang fuldførte projektet og vandt sin første etape i en Grand Tour. Kim, vi kan lige så godt give dig æren for det her med det samme, fordi det her det var et af dine spiltips inden Vueltaen. Fuglsang vinder en etape.
Jeg synes godt, jeg vil være large, som jeg plejer at være i de her situationer.
og give Fuglsang lidt æren også.
Nej, hashtag vil Europa-effekten. der er vi ikke for fine til at tage æren for alting. nej, det var jo den, hvad skal man sige, han meldte jo ud tidligt, eller nærmest da, på dagen han udgik af Tour de France, så var det nærmest sådan noget med, jeg kørte efter en etappesejr i Vueltaen. Og det var det personlige mål, han kom med, og det vi så talte om sidst, det var, hvornår er Lopez så tilpas langt ude af podie-sejrs forventningerne eller muligheden til, at han kan få lov til at køre efter sine personer. Og det var så tilfældet der heldigvis på en etape, der passede rigtig godt til ham.
Ja, vi snakkede jo faktisk også om det der med, altså det bliver nok først, når Lopez han ikke sådan har sejren i sigte og på en etape, som måske ikke lægger op til alt for meget klassementsballade.
Men der blev trods alt også lidt klassementsballade, men det vender vi tilbage til. Men den her sejr for Fuglsang. Sæsonen har vi jo talt om, er hans bedste i karrieren. Han er 34 år gammel. Han vinder Liège-Bastogne-Liège for det på sit CV. Og nu vinder han så også en Grand Tour-etape for det på sit CV. Hvor meget betyder det? Og han sagde jo faktisk selv bagefter, at Liège-Bastogne-Liège var vigtigere for ham end den her Vuelta-etape. Men hvor meget betyder det for ham sådan i det ordnede billede af den måde, vi ligesom ser på Fuglsang på, at han nu også har en Grand Tour-etape?
Jeg tror, det...
Det var på det
ligger, ja, men, nej, det ligger jo til den fortælling, som jo er den nye om Fuglsang, at han vinder cykelløb. Fordi det bare for, indtil han vandt Dauphiné for et par år siden, der var det jo det, der var det store med, at han kørte rigtig fint og fik nogle gode top 10 placeringer rundt omkring og kørte utroligt stabilt, men han vandt for få cykelløb. Og paradoxalt nok, så var det vel efter hans anden plads i OL, at der lidt gik hul på bylden. Altså det paradoxale derved er, at der vandt han heller ikke. Mm. Men altså der var han, det var ligesom om, at der skete et eller andet der. At så vendte skuden, ikke? Og to gange Dauphiné og den måde, han kørte på i foråret, var bare det der med større selvtillid, og netop også, som man ser det her, at han melder selv ud, og den går jeg efter, og så tager han det der ansvar og sådan noget. Det er sådan lidt det nye, synes jeg, sådan det mere mentale, det mere sådan, ja.
Ja, så er selvfølgelig også blevet stærkere.
jo, selvfølgelig. Altså.
Men nu siger du sådan lidt for sjov, Stefan, du er også på tide, og det er det jo forstået på den måde, at han er 34 år gammel, og har jo egentlig haft en meget, meget flot karriere. Der er mange danskere, som kun ser Tour de France, som tænker, han slår aldrig til, men han har jo altså haft en virkelig, virkelig flot karriere, og har jo kørt for nogle ret store hold, tjent en masse penge, og så nu her endelig slår han til, og man kan jo godt sidde og undre sig over, at med de chancer, han har haft, for han har en del anden plads også, noget, men de chancer, han har haft, at det først er i år, at han får den her Grand Tour-sejr, endelig får en Grand Tour-sejr.
Ja, altså jeg synes, det er nok lidt på tide, hvis man ser på, at jeg tror, det var i 2013, hvor han blev nummer 7 i Tour de France. Siden dengang sad man lidt og tænkte, okay, vi har faktisk en ny dansker, der kan være med i toppen af det her, ikke? Og hvis det er turen, så, du ved, så sidder man jo og regner med, okay, han blev 7 sidste år, så kan han blive 6 eller 5 i år, og så fortsætte af den sti. Men sådan var det ikke rigtigt, og som Kim rigtig siger, det var først i OL slutningen af 2016, så der er gået en lang periode der, hvor det ikke cirka, han ikke har fået nogle gode resultater, men hvor det ikke har levet op til forventningerne. Og så får han ligesom vendt der og har nærmest haft sine bedste sæsoner siden da, ikke? Altså det er blevet bedre og bedre med årene.
Jo, jeg tror også, der har også det der med turen, nemlig jeg tror, det kom jo til at hvile sådan næsten som en forbandelse over ham, den der 7. plads, at nu skulle han køre sin stilling til det, og så gik han så meget efter det ensidige mål, at det var hele tiden det, hvor man især efterhånden, som man kom længere frem, at man sagde sådan, hvorfor prøver du ikke Flandern? Hvorfor prøver du ikke ditten og datten? Og netop, at han også vandt Liège her som et monument, og som måske det største, han har vundet, ikke? Fordi det er virkelig sådan noget, der går over i historien. Og han siger jo også selv nu, at han vil slippe den der ensidige fokus nu på det. Ikke?
Men jeg vil også sige, at siden den gang, hvor han blev syver, sådan, så var det ligesom om, at på alle de hold, eller på det hold, han var, der var der altid en, der var lidt bedre. Mm. Så var der Nibali, og så, du ved, så skulle han lige af med Nibali, så kom der lige en Ardu ind, så kommer Lopez lige ind. Der har hele tiden været en, der har været...
På papir lidt bedre.
På papir lidt bedre, eller haft den, du ved, Nibali har navnet, ikke? Ardu, han kom bare flyvende ind fra siden og var yngre. Og det samme kan man sige om Lopez, ikke? Men det er kun først her de sidste to sæsoner, hvor han virkelig har været kaptajn på holdet.
Ja, præcis, fordi da han bliver syv, og i 2013, der har han ikke meget hjælp fra et astanermandskab, som tænker på en eller anden, jeg kan ikke huske, om de havde en eller anden kazakhstansk rytter, som de gerne ville køre for, og så var der ikke rigtig noget hjælp til Fuglsang, så han klarer han lidt på egen hånd. Men nu her i år har han også med hjælp fra holdkammerater, fordi det første, han gør her, det er jo at takke Luis Leon Sanchez umiddelbart efter. Han er knap kommet i mål, før han lige taler ned i mikrofonen der til holdkammeraterne, og så siger han så, grati, grati, Luis. Hvor meget betød Luis Leon Sanchez for den her sejr?
Jamen, han betød rigtig, rigtig meget faktisk, fordi at altså en ting er, hvis vi lige tager den fra toppen, jeg synes Fuglsang var god til at tage nogle føringer i udbruddet og få dem på afstand af feltet, fordi at som jeg sad og så det også, så har vi jo set, hvordan rytter bliver kaldt tilbage til at hjælpe. Og Lopez havde jo gode ben den dag, så der skulle ikke have været 1-2 minutter fra eller til, så kunne det være, at han var blevet kaldt tilbage for at hjælpe Lopez. Så smart er ham at få lagt lidt ekstra landevej mellem de to, sådan så han kunne gå efter etappesejren. Men når de når ind på den afsluttende stigning, den var jo meget lang, men ikke så stejl. Og det betyder bare, at hvis man tager føringer, så er der stadig noget vind, og det tager stadig nogle ekstra kræfter. Og når man som Fuglsang sidder som den helt store favorit, og man bliver nødt til at tage noget ansvar, hvis man skal gøre løbet hårdt, og få skabt noget udskilning, som er det, Fuglsang gerne vil have, jamen, altså, havde Sanchez ikke været der, så skulle han selv sidde og lave det arbejde, og så kunne det være endt med, at han var kommet til toppen med 2-3 rytter på dæk, ikke? Så det var rigtig vigtigt, at Sanchez han kunne sætte et angreb ind og holde farten rigtig høj i et par kilometer, sådan så at han får sat Fuglsang op til at lave det der stød, hvor han bare kan køre væk nærmest i et køring, fordi at hvis han ikke havde været der, så skulle han måske have angrebet 5-6 gange, før at han var kommet af med dem, og måske engang kunne han have sluppet af med dem, så det var rigtig vigtigt.
Og hvis vi sådan lige kigger på hele den her måde, altså der er selvfølgelig samspillet mellem Luis Leon Sanchez og Jakob Fuglsang, men hvis vi kigger på den måde, Fuglsang han griber etappen an på her, fordi som sagt, så udtaler han sig inden, det er en etape, der passer til mig, jeg går efter en etappesejr, og så fuldfører han projektet. Hvordan griber han hele den mission an?
Ja, men altså selvfølgelig skal han jo ramme udbruddet, det siger sig selv, fordi at vi har jo set allerede nu, at han er ikke den bedste bjergrytter i løbet. Altså der han er ikke klassementsrytter og har ikke benene til at slå Roglic, Valverde og så videre, så det er klart, at han skulle i et udbrud, og det kæmper han jo enormt meget for, og det lykkes ham at lande i det store udbrud der. Og så derfra, så er det jo bare at få skabt det hul, som jeg sagde før, sådan så de kan tage etappesejren, og de ikke kan gøre en forskel for Lopez, fordi at der skal ikke have nogen tvivl om, at Fuglsang han og Luis Leon Sanchez for den sags skyld, de vil da hellere gå efter en etappesejr til dem selv, end de vil blive kaldt ned og hjælpe Lopez med at hente 10 sekunder på et eller andet. Så ja, det handler om at komme derud og få skabt den afstand, så sportsdirektørerne synes, at det er en god idé, at de går efter etappen.
Og så synes jeg, hvis man så på den måde, han kørte den her etape på, så er det jo en etape, der sådan minder meget om Jesper Stolniæs, bortset fra, at bakkerne er en lille bitte smule større.
Men der var tre, ikke?
jo, præcis, og du har nogle ordentlige bjerge, ikke? Men det er jo den samme måde, hvor han bliver ved med at lægge pres på modstanderne.
Ja, det er også den historie, vi har set i år med, at samme måde, som han greb Jesper Stolniæs an på, eller Flash Ballon for den sags skyld, han vil gerne have løbet så hårdt som muligt, fordi at han er måske den mest holdbare rytter faktisk i år. Altså hvis man så hele foråret, så den eneste måde, han kunne slå Alaphilippe på, som ellers var den bedste, det var at gøre løbet altså, hårdere og starte finalen længere udefra. For der så vi, at han havde overtaget sig. Det på samme måde, han skulle gøre det her. Og med en stigning, som passer Jakob rigtig godt, som stiger med de der 6-7%, sådan rimelig standard over lang tid, så for ham var det perfekt, og han kunne bare sætte sit pres på og køre sådan stabilt hurtigt hele vejen op. Det, der er ikke mange, der kan følge ham der.
Altså synes jeg også, var det ikke etappen før, hvor man så ham lave et ordentligt føringsarbejde for Lopez. Ikke? Der kunne man godt se, at han lige var ude og få spolet benene godt igennem, og så kunne man se, okay, nu er den vist ved at være der. Ikke? Mm. Fordi det var et væsentligt større arbejde, og et væsentligt større tryk, han lagde der, end han havde gjort tidligere i Vueltaen.
Og har vel også med det arbejde, han har lagt for Lopez hele vejen igennem Vueltaen, berettiget, at han får lov til at køre den på den her etape her?
Ja, det kan man sige. Altså, der har jo helt sikkert været nogle etaper, som han har udset sig og spurgt om lov. Og så tror jeg, at han har jo fået nok lov til at sige, okay, det kan godt være, at du kan få lov at gå til det etaper, hvis det er, at Lopez ikke har brug for din hjælp. Og det her, det var nok en af de etaper, hvor at man ikke kunne tabe alverden, medmindre man er helt nede, ikke?
Kæmpe stort tillykke til Jakob Fuglsang, der altså sikrer en dansk etapesejr i Vueltaen og sikrer sig selv sin første Grand Tour etapesejr. Vi vender tilbage til Vueltaen lidt senere, blandt andet med spiltips til de sidste etaper. Nu skal vi til quizzen, og der er jo siden sidst indgivet både den ene og den anden protest. Stillingen er 26-21 til Kim inden protester. Og jeg fik jo formastet mig til det i sidste uge at sige, at Valverde havde vundet 13 etapesejre i Vueltaen. Det korrekte, det er 12. Og det sagde Kim jo. Jeg gav egentlig pointet til Stefan, der sagde 13. Så i stedet for 26-21, så burde det være 27-20. Men så har vi også en protest omkring en anden quiz, jeg stillede, hvor jeg spurgte, hvilke danskere, der havde den røde førertrøje. Og Fuglsang er korrekt, men Lars Mikkelsen kørte godt nok i førertrøjen, men den var ikke rød på det tidspunkt, han kørte i den, så der er også en protest. Så altså, jeg derude er det sådan, at jeg tænker, jeg har lidt mistet overblikket. Og der er nogle protester, der bliver taget selvfølgelig her, der er nogle, der sådan, vi bare fejrer ind under gulvtæppet. Så jeg går simpelthen tilbage til stillingen, der hedder 25-20, også fordi jeg synes ikke, at normalt, når man indgiver en protest, i Grand Tours, og også i forbindelse med andre cykelløb, så skal der falde 50 euro.
Nej.
Der skal falde 50 euro. Kroner. Der er ikke faldet nogen. Der skal falde 50 euro. Det er reglerne. 50 euro skal der falde for, at man kan indgive en protest. Der er ikke faldet nogen penge.
Så må han tage muldvarpskinnet frem.
Kim. Oi. Prøv at se det her. Han havde forberedt sig. Der er 150. Hvad er det? Hvad er det? 50? Ja, det får du ikke noget for.
Det er 50.
Var der ikke 100 kroner mere?
Jo. Nå, det er til godt. Kage.
Jamen, det er fint. 50 kroner i lommen.
Bedre end 10 fortæller.
Protesten er indgivet, og jeg siger, at det går sådan lidt lige, det går lidt lige op med de her to protester, så vi er tilbage ved, at stillingen er...
Og du er en 50'er fattig her.
Nej, vi er tilbage ved, at stillingen er 25-20.
Men er det noget med, at man ikke får ikke 50'erne tilbage?
Det gør du ikke. Du får ikke 50'erne.
Det skal også... Jeg har aldrig indgivet en protest, faktisk.
Før nu?
Nej, det har jeg ikke, men det gør man ikke. Altså, hvis man er rigtig cykelrytter...
Man indgiver simpelthen ikke protest.
Nej, det er for vattet, ikke? Hvis man er rigtig cykelrytter, så bærer man af resten af sin karriere,
ikke? Præcis.
Nå, vi skal til dagens quiz. Du får ikke den 50 igen. Giv mig en tid at række ud efter den 50. Der. Det kan du godt glemme alt om. Dagens etape, 17. etape, som vi taler om lidt senere, den sluttede i Guadalajara. Og vil jeg mærke ikke den mexikanske udgave af Guadalajara, men den spanske udgave af Guadalajara. Guadalajara i Mexico er jo lavet af en mand, der boede i Guadalajara i España. Men Guadalajara...
Hvor var det var?
Ja. I España. Guadalajara har to gange før været en del af Vuelta a España, og sidst var i 2005. Der var det 20. etape, men to etaper inden, der havde vi faktisk en dansk etapevinder. Så hvem var det?
Hvilket år sagde du?
2005. Dansk etapevinder i Vuelta a España
2005. Det er efter du er født.
Hvem var det? Stefan, du har serveretten, det betyder, at du får lov til at bestemme, hvem der svarer først, men vi får altså først svaret senere i udsendelsen, og til jer to, og alle, der lytter med, lad nu være med at google. Inden vi taler mere Vuelta, så lad os lige vende et andet etapeløb, der bliver kørt i øjeblikket, for om 3 uger, der er der VM i Yorkshire, men i disse dage, der køres der Tour of Britain. Det er et holland-belgisk cykelløb. Det er et engelsk-skotsk cykelløb med 2 etaper i Skotland og 6 i England. Groenewegen
Han vandt første etape, og han vandt også tredje etape, mens Matteo Trentin vandt anden etape. Men på alle de her tre første etaper, der blandede stortalentet og fænomenet Mathieu van der Poel sig i topstriden. Og så på fjerde etape, der viste han sin store klasse og vandt med overlegen styrke bjergspurten, eller hvad nu man kalder den slags i England. Kim, det her det var en magtdemonstration af den flyvende hollænder.
Ja, og det har vi set nogle gange. Og nu glæder vi os så, eller det gør vi egentlig ikke, fordi vi holder med danskerne, men han kommer jo desværre til VM også, og han bliver sgu svær at holde nede. Ikke?
Men er han, Stefan, er han favorit nu til VM?
Ja, altså han er ikke, han er blandt favoritterne i mine øjne, men jeg ved, at bookmakerne har ham som stor favorit foran sådan nogen som Sagan og Alaphilippe og så videre, så altså han er helt klart deroppe af, men han er ikke lige min personlige favorit.
Og hvem har du sådan mere, altså hvis vi taler danskere lidt senere, men hvem har du sådan som favoritter her? Jamen, til VM lige nu?
Jeg tror altså selvfølgelig Van der Poel, Sagan eller Philippe, de klassiske der, men
ja, Philippe Gilbert måske.
Jamen, jeg har et godt øje til
hvem faktisk. Hvem siger du, Kim?
Alle Belgierne.
jeg har nemlig et godt øje til hele Belgierholdet, ja. Som jo har...
Og jeg er også spændende at se, hvad englænderne stiller med, altså Storbritannien, fordi altså et VM på hjemmebane.
Men det er jo, altså for mig at se, der er det nærmest Belgierne, der har hjemmebane, ikke? Med den rute og den længde, og med, hvad er det, de har udtaget indtil videre? Van Avermaet, Gilbert, Evenepoel...
Ja, netop de tre der.
Og de mangler endda Van Aert, ikke? Mm.
Men vi taler meget mere VM i de kommende podcasts. Her vil jeg lige vende tilbage til Mathieu van der Poels sejr, fordi de ligger sådan en gruppe på den her fjerde etape, sådan den første rigtige etape, hvor der er nogle bakker på. Og der ligger de en gruppe og skal kæmpe om den her spurtsejr op ad bakke, og de ligger sådan og hakker lidt i det alle sammen, og så kommer han, som om han sidder med en raket på cyklen der. Altså, det var helt vildt så meget stærkere, han kørte end alle de andre.
Ja, det var ret vildt. Jeg så også, når man ser afslutningen der, så kan man se, at Trentin han sidder sådan rimelig godt, og han sidder vist i pointtrøjen på det tidspunkt. Mm. Så kommer Van der Poel bare flyvende, og man kan lige se, han kigger lige ud til siden, og så er det bare sådan, nå okay. Ja. det var en helt anden fart, han kom med der, så det viser lidt om den eksplosivitet, han faktisk bringer ind, ikke? Og han også kan blive nummer to i en direkte spurt. Det siger også lidt om talentet. Men det er lidt det samme med Van Aert, ikke?
Altså, jo.
De to der, de kan lige
blive
det hele.
De gør nogle ting, man ikke lige har været vant til. Men jeg vil også sige, det var den tidligere... Han var mest kendt for at være lead-out-rytter, Greg Henderson, hos blandt andet Lotto Soudal. Han henledte opmærksomheden på, når man så videoklippet bagefter, at i kampen om andenpladsen, som jo lå lidt længere tilbage, end hvor Van der Poel kørte, så ser man Jasper de Boist fra Lotto. Han sidder ned, og det ser nærmest ud som om, at han spurter hverken noget. Og så Simon Clark fra EF Education, han sidder og vrider cyklen alligevel ved siden af ham, men de Boist kører ind. altså, de kører lige stærkt. Mm. Det ser helt åndssvagt ud. Prøv en gang at se klippet på YouTube, Twitter, whatever. At de kører helt ens, men og så slet ikke ens.
En opfordring fra Kim her til lige at YouTube det klip. I dag onsdag, der var der som forventet en afslutning med en masse spurt, og igen, der var det Rune Vega, der vandt, og det gjorde han foran Matthew Walls, og så med Matteo Trentin på tredjepladsen, og det betød faktisk, at Matteo Trentin han fik nok bonussekunder til at nappe den forløbige førsteplads her efter fem etaper. Rival Readiness kører faktisk med i England, men det er ikke det store væsen, de har gjort af sig. Andreas Stokbroes 16. plads på første etape, det er indtil videre bedste placering. Og så havde vi jo lidt håbet på, at vi måske kunne få en dansk etapesejr på torsdagens enkeltstart, men Mads Wirtz meldte fra op til starten på tredje etape og har trukket sig fra Tour of Britain, så dermed så er han ude, og så ligger den her enkeltstart til. Det er ikke, fordi der er sådan en super specialister med til enkeltstarten, Kim.
Hvis vi kigger på dem, der ligger i toppen af klassementet, så er det jo ikke sådan de helt store tempomaskiner, må man sige. Jeg har set, at Niels Polit han ligger deroppe, og han kan jo godt...
Er han blevet Polit nu? Nej, vi kan kalde ham Niels Polit.
Det kan da godt være.
Niels Polit.
Hedder han Polit? Polit.
Ja. Polit. Ja, anyway. Nå, godt ja.
Nå, er det med to L'er eller to T'er?
Jeg kan ikke huske
det. Nej, det finder vi ud af. Sepkus. Han er vel den, jeg sådan lige umiddelbart kunne få øje på deroppe, der var... Og ellers så er det er ikke en vanvittig lang engelsk, der er 14,4, tror jeg, den er. Så der er nogen,
Alex
der
godt kan brænde. Han kørte meget godt på den ene etape, så han var tæt på at holde hjem. Han kunne også godt være i spil.
Men han ligger ikke til i klassementet, eller? Som jeg lige husker det.
Hvordan, hvis vi sådan lige kigger på toppen af klassementet, hvordan kører de der drenge der imod hinanden? Vi har en Matteo Trentin mod en Mathieu van der Poel.
Jamen det er jo altså lige præcis på så relativt en kort en enkelt start, så er det for typer, der ikke er normalt tempomaskiner, så vil det meget være dagsformen, der kommer til at afgøre det. Og hvis havde det nu været en 50 km lang enkelt start, så er det klart, at de deciderede tempoegenskaber vil spille mere ind. Og jeg er ikke helt med på, om den er super teknisk, eller hvad den egentlig er. Jeg tror, den er rimelig simpel.
Jeg vil nok sige, at man skal nok kigge lidt efter, Mitchelton Scott har et par navne, Luke Durbridge, Alexander Edmondson, er der også. Ellers er det nok britterne, og så er der selvfølgelig, altså, mit bedste bud vil nok være Van der Poel i virkeligheden. Altså, han har poweren og styrken til at gøre det der, og X-faktoren, ikke? Så det skulle ikke undre mig, at han gik hen og tog en sejr der.
Indtil videre har den samlede stilling været meget afhængig af, hvem der har vundet bonussekunder, og inden fjerde etape eller inden femte etape, der førte Mathieu van der Poel, og nu er det så Matteo Trentin, der fører, fordi han fik nogle ekstra bonussekunder, så stillingen lige nu hedder, at Matteo Trentin fører med 3 sekunder ned til Mathieu van der Poel, og så med Jasper de Borst 10 sekunder efter Trentin. Vi er nu oppe på 220 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. I er i sandhed Velropas venner. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså som bekendt automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, som Stefan han fortalte lidt tidligere, så har vi næste lodtrækning ved 225, og der er den her vilde præmie på højkant. Har du fået tjekket op på, hvad er det helt præcis, den der hjelm hedder?
Nu prøver jeg at sige det helt rigtigt. Shimano har været så venlig at donere en Laser Century Special Limited Edition hjelm. Ja, var det ikke også det, jeg sagde før?
Jeg elsker, at alt er på engelsk, og så kommer der hjelm.
Hjelm. En hjelm.
Hjelm. Og hvad koster den?
Den koster 12,99.
Sådan.
Det er en sort.
Fantastisk fed præm. Hvad sagde du? Og sådan sort?
Ja, sådan sort.
Det kan vi godt lide i Jylland. Det er en fantastisk præmie, og den kan altså blive din, hvis du støtter os på tier.dk. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, og når vi når de her 225, så trækker vi altså løg. Der skal kun 5 mere i puljen der, så trækker vi altså løg, så må ikke, at det bliver i næste podcast eller ugen efter. Stefan, vi har til gengæld en lodtrækning i dag, og det er et free bet til odds. Hvem er den heldige?
Den heldige, han hedder Henrik Holst Petersen.
Sådan.
Ja, og han er en af the OG's. Han har været med siden
The
OGs.
Hvad betyder det?
Gamle. Oldies but goodies.
Det kan vi godt sige.
Hvad betyder det?
Original gangster. Men det er nok for ung til jer.
Det er for ung til os.
Men det kan være, at vi skal lave en quiz med noget sprog på et tidspunkt.
Sæt.
Nej, men han har været med siden 13. marts, så det er nærmest siden starten.
Hold da op. Ja, hvornår startede vi?
Det var omkring, tror jeg, var marts.
Starten ja, hvis det var sidste år, altså.
Nej,
det mener du? Det kun i år, vi
har. Nå, jeg tænkte på hele podcasten. Nej.
Har smidt et lod i puljen siden da.
Bum!
Så jamen, det mere skal der ikke til.
Nej. Så, jamen, prøv at høre, Henrik, du støtter med en femmer hver uge, og det er vi ganske enkelt dybt taknemmelige for. Tusind tak til jer alle, der støtter uanset beløb. Men husk altså, at med de her lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så altså jo et større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Et lod var nok for Henrik. Men du får altså dine chancer ved at købe, om man vil, flere lodder. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til Henrik. Vuelta a España 2019 har budt på smukke landskaber, voldsomt vejr, favoritfald, stejle stigninger og som tidligere nævnt en dansk etapesejr. Men bedst som vi gik og troede, at løbet var afgjort og podiet var sat, så kom dagens 17. etape, der blev noget af det vildeste og mest uforudsigelige i flere år. Philippe Gilbert vandt, og tillykke med det. Men det var uvæsentligt. Det var alt det andet, der skete, som var interessant. Og jeg ved næsten ikke helt, hvor jeg skal starte hen. Men lad os begynde med en lille indianer, som man aldrig skal afskrive. Det er noget af et kup, han laver i dag, Quintana.
Ja, det må man sige. Altså, han får listet sig med i det store udbrud der. Det, jeg ved ikke, om de har haft det overblik, der skulle til lige at se, om man altså... om ikke andet, så tror jeg, at de burde vide, at han har siddet deroppe.
Som du skitserede tidligere, der er cirka et 35-40 mand stort udbrud, som kommer afsted på baggrund af sidevinden. Og der sidder Quintana, og pludselig er der et stort hul fra ham, og så ned til resten af feltet.
Ja, så altså pludselig, det blev jo skabt over noget tid, kan man sige.
Fik 5 minutters forspring på 30 sekunder.
Nej, men det er jo, Quickstep's tilstedeværelse er jo en væsentlig faktor.
Sige, det er rigtig, rigtig fint, at han rammer den, fordi gruppen er jo perfekt med 7 Quickstep-ryttere, og jeg ved ikke hvad, der sidder deroppe. Der er det jo dømt til at holde hjem, så, så det var helt perfekt for ham at sidde der, og de får jo sat alle de andre hold under pres. De skal sidde og jagte hele dagen. De kunne jo nok godt have tænkt sig, at der var, hvis Quintana ikke havde siddet der, eller to-tre andre af de andre klassementsryttere, der listede sig med der, Kelderman og James Knox. Hvis de ikke havde været der, så kunne de jo få lov at sejle med 20 minutter, så havde det været ligegyldigt, men nu skal de altså sidde på stikkerne hele dagen, fordi at der er nogen, der vil have en etapesejr. Så det blev en hård dag for dem, men genialt, at Quintana, som den der lille gut der lige får sned sig med, det er smart.
Ja, man så jo faktisk endda, at jeg tror, det var Robert Riesing, der sad og kørte på ruller inden etapestarten, så de var opmærksom på, at det gør du normalt kun, hvis du skal op ad en stejl stigning nærmest til.
Det er ret vildt at sidde på ruller inden en etape på 220 km.
Ja, men det var, altså det, og der var en, jeg tror, det var en eller anden hollænder, der smed et billede op, en hollandsk journalist, som sagde, at de tager ikke nogen chancer i det her løb. For der er ikke noget, der ligesom må falde ned gennem stolene eller mellem stolene, så de sad på ruller inden etappen og var klar, fordi de vidste godt, der kunne komme noget vind og sådan noget, og så bum, så missede, eller, altså det er jo ikke en katastrofe, men det var nok ikke lige meningen, at de skulle køre holdet i sænk på den etape og lukke Quintana lidt ind i varmen igen, eller i hvert fald den der Movistar 1-2 punch. Er jo
han tager 5-19 i dag, Quintana. Ja. Ikke? Altså han tager 5-19, han sidder i første gruppe, i anden gruppe, der sidder Roglic og Valverde og Pogacar og Superman Lopez. Han tager 5-19 på dem alle sammen og springer direkte op på anden pladsen, så smider altså Pogacar ud af podiet, det ser skidt ud for Superman Lopez, og skubber sin holdkammerat Valverde ned på tredje pladsen. Så det er altså lidt af et kup, han får foretaget sig her, Quintana. Så kan man sige om det, hvad man vil. Det er selvfølgelig skidt for alle de her, jeg nævner undtagen Movistar, som pludselig har nummer 2 og nummer 3 på podiet med henholdsvis Quintana og Valverde. Men Roglic sidder isoleret uden hjælperytter i gruppe 2. Og det gør han, til at starte med, så har han på rytter omkring, som så er der en forcering fra Astana, og der er også en forcering faktisk fra Movistar. Så det er jo egentlig dem, der lægger pres på og splitter det til sidst, så Roglic sidder der helt fuldstændig alene. Det her, det kunne være gået meget værre for ham. Jeg tænker mig, Movistar er så interesseret i og holde Valverdes position på tredjepladsen. Kunne de have kørt det her klogere og have sørget for, at han taber endnu mere tid, Roglic?
Nej, jeg synes, den er, ja, i et andet terræn måske, men her, de havde siddet medvind hele dagen, stort set, som jeg, og der er det lidt svært at gøre noget på relativt flad vej. Havde der været nogle småstigninger og netop, eller noget lidt mere halløj, ikke? Så kunne de måske godt, men problemet for Roglic i dag er jo ikke så meget tidstabet egentlig til Quintana, fordi det var egentlig bare en omrokering af dem, der stadigvæk er ret langt efter ham. Problemet for ham er, at han får kørt sit hold i smadder på en etape, som egentlig skulle have været en stille dag på kontoret. Ikke?
Jo, altså man kan også sige, altså Movistar havde måske ikke holdet til at sætte pres på en sidevindsetappe, men altså lad os nu have vendt den om, havde det været Jumbo-Visma, der var i angrebsmode, så har de jo maskinerne til at lave sådan et angreb. Eller det er der andre hold, der ville have kunne gjort. Måske endda Movistar. De har også et rigtig stærkt hold. Men det kræver jo, at man som et hold er klar til at sætte et tungt pres på, så man skal bruge mange hjælperyttere, de skal være stærke på flad vej, og så skal man kunne køre det, altså teknikken i at sætte sig op som hold og trække den helt ind i kanten. Det er altså ikke alle, der mestrer den disciplin. Så altså, de kunne godt have skabt en forskel, men de havde så et par rytter op i udbruddet, og det ville have været lidt satset at prøve at splitte det. Altså, fordi at hvis skal man splitte et felt, så skal man også lægge pres på i længere tid. Det er ikke bare sådan noget, man gør over 2 kilometer. Det kræver nok en 10, 15, 20 kilometer bare at skabe hullet, ikke? Og så skal man jo bibevare det. Det skal man også huske. Altså, havde de sat Roglic, så skulle de have kørt fuld speed med hele holdet til mål, og så havde de jo bare et af forspringet til Quintana, så det har ikke givet mening for dem at gå ind på at tage, altså prøve at sætte Roglic, fordi at så ville de bare...
Det så ud som om på et tidspunkt, at Soler og Valverde prøvede på at sætte Roglic. Det lykkedes dem ikke. Mm. Jeg tænker bare på, skulle de måske have trukket, altså bare have trukket følehornene tilbage, og så sagt dem, fint nok, hvis der er nogen, der skal føre her, så bliver det dig. Og nu bliver Roglic selvfølgelig også hjulpet lidt af, at Superman Lopez sidder alene, og så bliver der faktisk kaldt et par Astana-ryttere tilbage for at hjælpe Superman Lopez, og det kommer i den sidste ende også til at hjælpe Roglic.
Altså, man kan sige, at i en situation, hvor nu har vi jo efterhånden fået etableret, at Valverde og Quintana, de kører ikke sådan altså 1000% for hinanden.
De er ikke på julekort med hinanden.
Nej, men altså... Man kan godt sige, og man kunne også godt dække den ind i dag og sige, jamen det var for at smadre hans hjælp. Men man kan sige, at de hjælperytter, de får sat på det tidspunkt, de havde nok ikke hentet ret meget på frontgruppen alligevel, hvis de var så smadret, de røg af ved en acceleration.
Ja, Jumbo Visma siger hjælperytter.
Ja, og så man kan sige, at det er sådan lidt det ene og det andet. Og igen, det der står tilbage er jo, at Roglics styrke er formentlig intakt. Altså ham personligt, men han har fået sådan en lille... forskrækkelse op og sige, er mit hold alligevel, altså, vi kunne ikke kontrollere det, plus at de faldt fra. Altså, der var et par elementer i det, hvor han lige har fået en lille forskrækkelse, tænker altså, jeg, synes, de sidste
det vi så er jo, at man sidder og ryster lidt på hovedet, når man ser Movistar lægge det der angreb ind, og man tænker, hold kæft, de har ikke styr på det. Så var det, de skriver det på Twitter, som du sagde, at det var planlagt angreb for at ødelægge forfølgergruppen.
Og nu vil vi se, at udbryderne vil få endnu større forspring efter, ja. Men det kommer så heller ikke rigtigt til at ske.
Nej, men jeg synes, altså ideen er jo faktisk smart nok, fordi at hvis vi tager Jumbo Visma, som har to motorer, som hedder Tony Martin og hedder Nelson Paulus, som nok er dem, der skal trække på flad vej. Altså hvis de sidder og fører, og så bliver de lige kogt over på et lille angreb, og så er det ikke, så tager det noget tid. Både at komme til frem til fronten igen, men også lige at komme sig med energien og få sat tempoet op igen. Så hvis man tager sådan en mand som Tony Martin, han kan jo ikke lide det der med ryg og kaos, så at man prøver lidt at spolere det, det er noget, som man ofte ser i cykeløb, det der med, at går man over til sådan et angrebsmode, hvor der bliver rykket lidt i højre og venstre, og det hele bliver lidt splittet, så smuldrer den der forfølgelse lidt. Så ideen er der i hvert fald. Jeg ved ikke, om det virkede så meget, men det var meget smart at prøve.
Altså Roglic sagde efterfølgende i et interview på engelsk, der sagde han, jeg sad forkert i dag, da det hele splittede, og så var løbet ligesom kørt for mig. Og så siger han efterfølgende, vi tabte et slag i dag, men ikke krigen. Mm. Og der virker han jo stadigvæk som om, at han har god selvtid og tror på, at hans egne ben er intakte. Men hvis jeg kigger lidt på den måde, som Jumbo Visma har grebet de sidste par dage an her, så har vi 15. etape dagen inden Jakob Fuglsang han vinder. Der vinder Sepp Kuss en etape. Og det er fint. Tillykke til ham. Han er en rytter med et kæmpe potentiale. Men det havde Team Sky-Ineos aldrig tilladt. Hvorfor skal han ud og ligge og køre der? De har været rimelig overlegne. De har styr på det her løb. De har den førende rytter. Hvad skal Sepp Kuss ud og ligge og brænde kræfter af for på 15. etape? Ja, der er en dag til hviledagen, men alligevel.
Nej, men det er rigtigt. Altså på et helt bundseriøst rutineret hold, der havde du bare aldrig fået lov at lave det nummer der. Og det er formentlig et udslag af netop, at det, den trup, som de kommer med, er heller ikke sådan 35 år alle sammen. Det, organisationen på holdet og så videre. Og så måske den der med, at man tænker, jamen, den er hjemme. Ikke? Altså, så nu kan vi sagtens. Altså, Roglic er så stærk, og det der, ikke? Og han er frisk, og... Men i dag ser man jo så også bare, at...
Og vi så det også i går på 16. etape med Fuglsang. Der er han også lige pludselig alene.
Nej, jeg tror også, det har også lidt mere at gøre med, at de vil gerne have en hjælper sendt afsted, som kan droppe tilbage, hvis det er. For det er noget nemmere at droppe tilbage, end det er at køre op, når det først går for sig. Ikke? Så jeg tror måske, det har været et led i kæden, som det kunne have været brugt til at hjælpe. Men alt efter, hvordan det går på etappen, så kan vi også vælge at gå efter etappesejren. Så... måske lidt satset, men det kunne også godt være, at hvis Sepp Kuss ikke havde haft den bedste dag og bare blev smidt, så havde han ikke været til gavn for noget. Så det er lidt smartere at smide dem ud, nogle af ens hjælper, hvis man godt kan undvære dem dernede i noget tid. Ikke?
Og der tror jeg, det er en god idé, at du fuldfører den ting, så siger smidt dem ud foran, fordi det der med at smidt dem ud, det giver en forkert klang.
Men også en anden ting, jeg vil bare lige til, det er jo ikke Roglic, der er den store taber her. Altså, han mister jo ikke noget.
Nej, det er også han, det, altså, hans styrke og hans forspring er jo stadigvæk, men, ja, altså men der, er jo, der er kommet sådan lidt, altså det er jo mere det der med, at han oplever en situation, hvor det er ude af kontrol.
Ja. Vi taler lidt mere om de kommende etaper sidst i udsendelsen, og der kommer jeg også til at spørge jer omkring, hvordan Roglic kommer til at gribe de her etaper an, fordi vi har set svaghedstegn fra ham selv på den etape, som Fuglsang vinder. Og vi har set svaghedstegn fra ham, eller ikke fra ham, men fra holdet i dag, hvor han pludselig er isoleret. Og det kan altså få indflydelse på de sidste fire etaper, og måske hans potentielle og meget sandsynlige sejr nu her. En af de andre store tabere, det er faktisk en landsmand til Roglic, nemlig unge Tadej Pogacar. Han får sig en lille lærestreg i dag.
Ja, han mister jo sin podieplads, og jeg tror egentlig, den måde, han har kørt på, specielt også den etape, han vinder med sammen med Roglic, jeg tror egentlig, han er fortrøstningsfuld nok til, at når de rammer noget bjergterræn igen, så tager han den podieplads tilbage.
Jamen, han har en af den op til Quintana nu, ikke? Så der skal også noget til, altså hvis han skal hente tilbage. Det er ikke sådan noget 10 sekunder her, 10 sekunder der. Det skal være lidt mere markant, så altså, det er lidt i limbo, hans podieplads lige nu.
Men han har ikke, altså han har jo heller ikke holdet til at kunne, det er jo ikke dem, der skal gå, de hjælpe til, men det er ikke dem, der skal gå ind og
kan teste. Nej, men der er vi jo så heldige, at når vi har de to Movistar-kaptajner deroppe og tæt på hinanden, så skal vi nok få noget kaos, og det kan, det kan jo godt gavne ham, at de to, fordi at...
Ja, for hvem skal de nu?
Nu bliver det spændende igen, fordi nu troede vi jo bedst, at de kunne lade Quintana køre på en etape, hvor han havde gode ben, og så var det ligegyldigt, men okay, der er stadig... 2.24 og 2.48 op til Roglic fra de to Movistar-kaptajner, men de skal jo prøve på et eller andet.
Men altså, Pogacar her er så flot kørende i bjergene og kører også en fin enkeltstart, og så rammer han noget så dansk som sidevind. Og vi så også, at det var de belgiske sidevindsmestre, det kørende Quickstep, der ligesom satte tempo på den her og fuldstændig smadrede etappen. Og selvfølgelig har han været udsat for det før, Pogacar, men han er 20 år gammel, og her, der får han bare lige en losing, hvor de siger, det kan godt være, at du har set med på bjergene, men sådan her kan man altså også køre cykelløb.
Jo, men han er jo ikke den eneste, altså alle de andre sidder, altså det er jo kun Quintana i går sådan, der kommer med.
Du har Kelderman med, og du har Nox med, altså der er et par andre af de der, som det er selvfølgelig ikke nogen, der kæmper med om podiet, selvom Kelderman nu pludselig er på 6. pladsen, tror jeg, 5 minutter efter. men der er da trods alt nogen, som sidder med der.
Ja, men 60-årig vil være det, så heller ikke med, så det er ikke kun rutinen, der gør, at man ikke,
det er man ikke sidder med. Lad os lige lynhurtigt vende det her med det kønne Quickstep, og den måde, de splitter det hele på, fordi som du også sagde, Stefan, de sidder 7 ud af 8 det kønne Quickstep-ryttere der i gruppe 1. De har besluttet sig for på forhånd, at de vil splitte det her, og de har med stor sandsynlighed også besluttet sig for på forhånd præcis, hvor det skal ske.
Ja, det kan vi være ret sikre på. Der er jo selvfølgelig... nærmest 220 km sidevind, så der skal nok være nogle momenter derude, ikke? Så jeg tror bare, at de kollektivt er gået ind og sagt, nu går vi bare frem, og så siger vi til, og så bliver der bare kørt. De kan gøre det hvor som helst, så længe der er sidevind, og de er samlet. Så det var en rigtig flot holdindsats, men helt klart, altså, det er jo ikke altid noget, som der bliver bestemt på forhånd, men det er sådan, at de sætter sig ned, og så er det okay. I dag, der er andre, og det kommer til at være herude et sted. Vær lige ops og sidde sammen, og så siger I til, eller vi siger til, når det skal ske. Ikke?
Hvem bestemmer det? Er det en, vi hører om folk, der sælger, eller om hold, der sender scouts ud på ruten? Er det en af de scouts, der ligesom siger, her er der en god mulighed, eller er der en vejkaptajn, der siger, lige nu kan jeg mærke, nu er den der, nu kører vi?
Ja, det, som oftest, så er der en, der agerer lidt samlepunkt. Sådan vil det typisk være på de forskellige hold. Jeg ved ikke lige, jeg går ud fra, at Gilbert selv er en af de rutinerede ræve, der tager beslutning eller siger til, når det er, ikke, men de kunne i princippet gøre det alle sammen.
Altså, de får typisk en melding ned for sportsdirektørbilen, ikke? At det kan være, hvis du kommer ud fra et skovstykke eller sådan noget, så siger de nu her om en kilometer, så bliver det åbent landskab, og så er det jo op til netop den altid i feltet at sige, okay, er det lige når vi kommer ud af, eller er det lige der, hvor den drejer? Eller, det er manden på ruten, der ligesom skal... skal sidde i feltet og sige til sin organ, nu trykker vi til. Ikke?
Og man skal lige samle sig, og du ved, og så er der en, der starter. Jeg ved ikke, det kunne være en Tim de Klerk, der sidder forrest, og så siger han, så er det nu, og så er det ham, der ligesom trækker den ud og starter, ikke? Nu så jeg ikke lige, hvem det var, det startede.
Jeg tror faktisk præcis, det var Tim de Klerk, som ligesom satte det der i gang, og så blev det altså kørt vanvittigt stærkt. Jeg så Gilbert, han bagefter sagde, at han aldrig nogensinde i sin karriere havde været med til noget lignende. De kørte 75 på fladvej, han sad, som han fortalte, med en 54-11'er, og bare hamrede pedalerne rundt med 110 omdrejninger. Så det her, det var altså en etape, som han, der var faktisk flere, der sagde, at den går over historien, fordi den blev
kørt. De kørte 50 i timen nærmest, tror jeg.
De lå med omkring, jeg tror faktisk, lige ved at tro, etappen blev kørt med lige under 50 i timen hele vejen igennem. I lang tid, der lå de over 47, og det var også derfor, at den splittede, men en crazy etape.
Men det, der også er sindssygt, det er jo netop det der med, at alle ved jo, at Quickstep har tænkt sig at splitte det i sidevinden, og så gør de det alligevel.
Mm. Altså det er 220 km, det tager dem 4 timer og 20 minutter.
Jamen, den blev kørt så hurtigt, så spanierne, der producerer tv-signalet, gik på en halv time før tid.
Mm-hmm. Og det er jo der, hvor man kan sige, i forhold til alle de her ting, vi nogle gange sidder og taler om, at ting går hurtigt, eller ting går langsommere og bag. Og det her er jo en ting, hvor du ikke kan bruge til en skid. Men hvis du sidder som udenforstående for cykelsporten og siger, hey, der var også den der etape i Vueltaen, hvor de kørte utrolig hurtigt. Det viser, at nu er de alle sammen dopet. Så er det sådan noget, man ikke kan bruge.
Altså det her, det er jo den perfekte dag til ravage, fordi at du har det, man gerne vil have, det er sidevind og medvind kombineret. Fordi at side modvind, det kan du ikke bruge til en skid, fordi at så splitter du den i sidevind, så når rammer du modvinden, og så kan alle dem, der sidder på dæk, de kan bare sidde og komme sig igen. Så det er rigtig svært at splitte. Når du har side medvind, så er det meget nemt at holde den kørende, når du kommer væk fra sidevinden. Og så går cykeløbet meget hurtigere, så der er ikke lige så langt til mål, som der ville være, hvis du kører modvind, ikke? Så den stod lige perfekt i dag.
Altså selve splittelsen er jo den samme, kan man sige, ikke? Selve
momentet, sidevind vil være den samme.
Men det at holde den kørende i, så ikke du render ind i.
Jeg har også prøvet det der flere gange. Vi kan huske en gang, hvor at vi kørte cykelløb, og så sagde jeg til nogen fra mit hold, altså vi splitter den herude, og så det var mig, vi skulle spare lidt, og så kører vi fuld knald, splitter den i sidevinden, så kommer vi op og modvind, og så sidder de, og det man så typisk gør, det er jo, at man sætter den ned og kører 75%. Man kører aldrig fuld knald i modvind, fordi så dræber man sig selv. Så kører de fuld knald i modvind, og så var der andet hold, der angreb også næste sidevindstykke, og så blev hele holdet sat, så var det kun mig, der sad der tilbage, ikke? Og så måtte jeg sidde og dingle på viften resten af dagen, så det kan hurtigt gå galt, når man sætter pres de forskellige steder, eller de forkerte steder.
Det var det helt rigtige sted, at det kunne Quickstep de satte pres på i dag. Det splittede feltet, og det gav Gilbert en etapesejr, efter, som du sagde tidligere, et flot one-two punch med Stibar, hvor de gav, apropos lærestreg, så gav de Sam Bennett en lille lærestreg i dag. Stibar lagde sig først ud, Sam Bennett fulgte efter, og da han så gik kold, så nappede Gilbert sin anden etapesejr, den her Vuelta, imponerende kørt af den rutinerede belgier. Med fire etaper igen, der fører The Rock Vueltaen. Han har 2:24 til Quintana, som har 24 sekunder til holdkammeraten Alejandro Valverde. Og så følger Pogacar og Superman Lopez altså omkring halvandet minut yderligere efter. Jakob Fuglsang, han er 13'er lige nu, 5 minutter fra en top 10 placering. Så skal vi lige omkring et par interessante nyheder fra cyklingens verden, ikke mindst set med danske øjne. For Niklas Larsen, han fortsætter i Norge, hvor han slap i Danmark. Sweet Larsen vandt Lillehammer Grand Prix og beviste, at hashtag Velropa-effekten lever i bedste velgående.
Ja.
Er der en af dig, der vil sige noget?
Ja, det synes jeg godt, vi kan. Nej, men det er jo sådan, at når, nu talte vi lidt om det i Tour of Britain også, at dem, der bliver gode på enkeltstarten, det er dem, der har formen, og Niklas, han har bare ramt en form, han har bygget op netop til PostNord Danmark rundt. En satsning, som jeg tror ikke, der var så mange, der egentlig troede på, at han gik så hele hjertet efter, at han kunne vinde
det. Det som der, jeg tror, Niklas, han synes, det er ret fedt at lige have tabt de kilo, som han gerne ville have tabt i noget tid, fordi at historien om Niklas har ofte været, at han vejede lidt for meget. Jeg kan huske, efter han kom hjem fra OL, i 16, så tror jeg, det var i 17. sæsonen, hvor at, de nåede frem til sommerferien, og han, altså, han så herrens ud. Han havde taget enormt meget på i den periode efter, fordi de havde festet og slappet af efter en hård OL-kampagne. Og der kan jeg huske, da de skulle gå på sommerferie, der var det Michael Skelte, som er sportsdirektør for Rival nu, dengang var det Virto, som sagde til Niklas, og så tror jeg, hvis slankekuren den starter nu. men jeg tror virkelig, at nu kan man se, at Niklas er kommet, altså han har virkelig ramt rytmen og har tabt de kilo, der gør, at han nu kan sidde med på bakkerne, og så vinder han det her Lillehammer Grand Prix, som ikke er helt flat, skulle jeg helt til at sige. Det er ikke, fordi jeg har kørt det, men jeg kender området, det er sådan rimelig kuperet. Det er et forholdsvis nyt løb. Jeg tror, det startede sidste år, hvor at Alexander Kamp jo vandt. Men flot sejr, og han fortsætter.
Og vigtig sejr også for Niklas, i og med, at han jo skifter til det norske UNOX-hold, så nu har han allerede skabt sig et navn i Norge.
Ja, nu kender de ham.
Ja. Niklas er ikke på Worldtourne nu, det er der til gengæld en anden dansker, der er, og det er han i et stykke tid endnu, fordi som du kan se i fjernsynet, så kører Niklas E. rundt med sådan en kæmpe smil på i Worldtagen, og det er der en god grund til, Kim.
Ja, og han sagde jo selv på dagen, hvor han kontraktforlængede, at han var ikke helt tilfreds med, så han var med i fuldsangudbrud, mener jeg, og han var ikke helt tilfreds med, at han ikke kunne sidde bedre med der, men til gengæld så var han ret godt tilfreds med at have fået to år mere, og med to danske holdkammerater. Indtil videre i hvert fald.
Så Kamp Sikker Fredo har
Kamp og Mads P. Og så
Kamp og Mads P. Niklas og så E. Altså forlænge nu med Niklas E. Så tillykke til Niklas med yderligere minimum 2 år på Worldtouren. Og så kunne den nylig pensionerede Mathieu Brechel offentliggøre, at han skal være sportsdirektør for EF Education. Hvad indgår der i sådan et job, Stefan?
At være sportsdirektør?
Ja.
Jamen, det gør jo, altså Matti, han er jo en gammel rev efterhånden, som har kørt, altså han har resultaterne og den viden, der skal til for at være sportsdirektør, så han kommer jo til at sidde i bilen og fortælle de andre, hvordan det skal foregå, og hvordan man kører, specielt de her klassiske bælgerløb.
Men er det udelukkende på dagen, eller er der også nogle træningssessioner, er der også noget taktisk, som man lægger op til, inden man skal køre nogle løb, eller nogle etabeløb, eller et eller andet?
Som ny sportsdirektør, der må vi gå ud fra, at han starter lidt nede i kæden, ikke? Nu ved jeg ikke lige, om de har nogle større navne til forårsklassikerne, men jeg kunne forestille mig, at det starter med, at han som sportsdirektør, så har man ofte ansvaret for en lille håndfuld rytter i forhold til deres træning. At man skal i hvert fald hjælpe dem med træning, eller tjekke op på, om det går godt med deres træning osv., og give nogle råd fra sig. Og så kommer han nok til at starte med det lidt mindre løb, hvor han skal lære, hvordan man lige kører bilen og så videre. Jeg tror, at så vidt jeg hørte, så skulle han til Vueltaen og køre lidt bil.
Ja, han er med for at lære i Vueltaen.
Så det er primært for bare at lære ham det der med at køre bil i cortege og så videre, fordi det er også rimelig hektisk nogle gange, ikke? Man skal lige vende sig til. En ting er, at han har været så vant til at køre tæt på bilerne. Nu skal han køre bilen, hvor at rytterne de farer om hinanden. Så det er en ting, man lige skal have lært først, og der er Vueltaen nok et meget godt sted at starte. Men ellers så tror jeg bare...
Der er så meget hektik som i turen.
Ja, eller de belgiske cykeløb, ikke? Altså, det er jo bitte små veje og rytter over det hele.
Nej, det er det nu også i Vueltaen, vil jeg sige. Der lærer man af den grad at køre på bitte små veje.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at de vil i hvert fald bruge hans erfaringer og hans viden, uanset om han så sidder i første sportsdirektørbil, så er det klart, at når de rammer forårsklassikerne, så vil der blive lyttet til den erfaring. Og det vil der også gøre som rytter.
Og han kender jo rytterne. Han kender jo de rytter, som der kører på holdet, fordi han har siddet ved siden af dem ude i cykeløbene, så han kender dem på en anden måde. Det tror jeg også er en god ting. Og så tror jeg også, at alt andet lige, så har han kæmpe respekt blandt rytterne. Vi har snakket lidt om nogle gange med, at Sepp van Marke var den store stjerne, og Matti han var den mindre stjerne, men jeg ser det faktisk lidt omvendt. Matti, der har 2 medaljer til VM, det er så ting, der er større end alt, hvad Sepp van Marke har lavet, i mine øjne i hvert fald. Så Matti, han er et etableret navn, som er respekteret, og han kan godt gå ind og tage styring på sådan et hold.
Spændende at se i hvert fald for Matti, hvad han gør. En rytter må han dog undvære, og det er en kæmpe stjerne. Vi har talt om diverse transfernyheder igennem de sidste par uger, men der er vel sagtens ikke nogen større nyhed eller nogen større transfer end Joe Dombrowski skifter fra EF til UAE.
det er et kæmpe tab. Og det er et spørgsmål om der har været forhandlinger med Matti om sportsdirektør, og så den har lige været på vippen, da han har hørt, at Dombrowski skulle forlade skuden. Og han lige har givet det en ekstra tanke i de stille aftentimer nede syd for Køge, eller hvor det er, han bor.
Det var jo Elmings højt udråbte Giro-bud, ja. og store talent, der blev udråbt der engang.
Men han kommer jo også til at køre med dansk holdkammerat.
På UAE.
På UAE,
ja. De har signet med Mikkel Bjerg.
Ja. Så der får han en god... De er også fuldstændig samme typer, jo. Nej, det er fint. Jeg tror, det er rigtig fint for Joe.
Sådan. Og så er der sådan kommet sådan en ret spøjs og halvgammel sag op til overfladen igen, der omhandler to fyre, der hedder Alexander. Mm-hmm. Den ene, det er Astanas chef, Alexander Vanukorov. Han har tidligere indrømmet, at han bestak en anden rytter.
Han har indrømmet, at han har overført nogle penge til ham.
Okay, han har indrømmet, at han har overført nogle penge til Alexander og Kolobnev, og det gjorde han efter Liège-Bastogne-Liège i 2011, hvor der er overført et større beløb, Kim. Og prøv lige fortælle sådan helt konkret,
hvordan den her historie er. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var 50 eller 150.000 euro. Var det 150.000 euro, fordi Kolobnev jo lige havde lånt lidt penge af Vinokurov, så er det klart, så skal han være... Pengene.
Det var
Kolobnev havde lånt pengene til Vinokurov selvfølgelig, som så betaler dem tilbage umiddelbart efter, at Vinokurov har vundet Liège-Bastogne-Liège foran Kolobnev i et tomands udbrud. Så det synes jeg ikke, vi skal... Nu er jeg ikke den, der render med konspirationsteorier, så det synes jeg ikke, vi skal lægge noget i. Nej, det der er sagen, det er, at nu den her sag har sgu været op for retten i Belgien i 7.000 år, og jeg kan huske, var det i foråret, vi også havde den på tapetet, eller i vores manuskript, hvor vi ikke engang ved, om vi fik talt om, for nu skulle den til op igen. Og nu skriver L'Equipe så noget med, at anklageren vil have idømt dem begge to et halvt års fængsel, og så skal Vinokurov betale 100.000 euro og Kolobnev 50, tror jeg. Og man må sige, det er selvfølgelig nogle store beløb, der er tale om her, men det, at man køber en sejr af en anden, når du er i et tomandsudbrud, det er foregået før i cykelsportens historie. Lad os bare sige det
men
sådan.
Ikke for noget, der minder om en 1,1 millioner kroner.
Det tror jeg ikke, du skal udelukke. Det tror jeg ikke, du skulle. Så set i det
lys... Hvad koster en sejr i Danmark, Stefan?
En dansk sejr?
Ja.
Ej, den koster ikke meget.
Den koster ikke meget.
Nej, jeg tror, man får på et dansk bundløb, der får man... på Sjælland får man 500 kroner, fordi at DCU er helt i knæ. Og i Jylland tror jeg, man får 1.500 kroner og sådan noget.
Og det er for at vinde. Det hvad koster det at købe
en sejr? Men hvis der sidder to mand sammen, og så siger den ene til den anden, hey, jeg får sejren, hvad koster det?
Ej, det kan man ikke. Det kan man ikke.
Der skal lidt mere på spil.
Men altså, sådan noget større, altså DM og sådan noget, det er skidt for.
Der skal man lidt til muffen, ikke?
Der skal man nok dykke ned i en 100.000.
Okay.
Ja, men
det er mere den der prestige, og du skal tænke på, det er jo ikke... pengene. Nu sidder jeg og snakker om præmiepenge, man vinder, og det er jo ikke det. Det er mere, hvad kan du skrive på kontrakten, hvis du lige får den? Så det er jo de penge, man ligesom skal...
Det er, hvad det giver sponsorindtægt og kontrakt.
Hvis du snakker om Liège-Bastogne-Liège, hvad det er værd? Det er ikke sådan et præmiepenge. Ja,
fuldtag.
Jamen, der skal du nok op og betale den der million der. Det vil jeg gætte på.
Nej, men det...
Og det var jo også Liège-Bastogne-Liège, det drejede sig om, så det kostede altså de der 150.000 euro, eller sådan et sted mellem 1 og 1,2.
Det er en god handel, vil jeg sige, for
dem
begge to.
Det man kan sige er jo, at det er sket før, og det sker sikkert stadigvæk, og det kommer til at ske igen, og set lyset af det, så er det jo ret voldsomt, hvis han skal ind og sidde, altså decideret sidde bag trammer i det.
Måske også det signal, der netop skal sendes.
Ja, det ved jeg ikke, altså det er jo igen det der med, at, og det bliver jo en meget, meget lang historie, men... der er jo mange ting inden for cykelsporten, som dem, der er inden for cykelsporten, egentlig gerne vil have, at dem udenfor blander sig udenom. Visse personer, også doping for eksempel, altså kan vi ikke bare have det i fred? Hvorfor? Altså hver gang, der er blevet afsløret noget om doping, har det jo aldrig været inden fra cykelsporten. Det har altid været journalister udefra og sådan noget. Og den måde, der ligesom holder styr på feltet, eller hvem er der, når der har været sådan en Bernardino-type, der ligesom holder styr på det. Vi styrer det selv. Ikke? Og det gør vi også med det der, og gadeløb, og alt muligt halløj. og så vil man egentlig helst være fri, for der kommer nogen udefra. Men så ryger du ind i sådan en bestikkelsesager, hvor der er jo nødt til at komme med en juridisk aspekt, og der tager du ikke hensyn til uskrevne regler i cykelsporten, går jeg ud fra i domsafsigelsen. Men ser du det inden for cykelsporten, så er det helt vanvittigt at komme i fængsel for at købe et cykelløb, fordi det er så relativt normalt.
Der var det et dansk gadeløb, nu nævner du gadeløb, Kim, der var et dansk gadeløb sidste år, som jo angiveligt havde betalt...
Nej, det er nogle år siden.
Det var Contador, ikke?
Det var i Aalborg, tror jeg, ikke?
Jo.
Jeg
vil ikke være så konkret, men ja, det var i Aalborg.
Det er jo ikke nogen
hemmelighed. Og de havde betalt Contador for at vinde komme til Danmark, og så skulle han også vinde det der, og det kom så frem, og det skabte jo noget ramaskrig.
Og det er klart, fordi folk uden for cykel, de siger, hvad fanden er det for noget?
Men jeg har faktisk, jeg tror, at det er blevet bedre, fordi at, jeg kan huske, at jeg kørte et cykelløb i, nu vil jeg ikke sige, hvor det er henne.
Aalborg.
men jeg vil sige, at der var noget om, at der var et hold, der var blevet tilbudt lidt mønt, hvis de kunne hjælpe Chris Froome til at vinde. Ja. Og da cykelløbet så startede, det var et gadeløb i PSØ's regnvejr, rimelig teknisk, hurtigt, hårdt. Der gik cykelløbet bare så meget for sig, at Froome han blev sat, og han har lige vundet turen. Ikke? Ja. Han kunne bare ikke være med på den der rute der. Og så det ender det med, at det hold her, som jeg ikke vil sige, de bare må sige, okay, fuck det, nu kører vi bare cykelløbet. Og så ender Søren Krav faktisk med at vinde. Så,
okay, altså Stefan, vi har dig, vi har Froome, og vi har Søren Krav, der vinder, og vi har Chris Reimann. Du kan lige så godt sige, hvor det var henne.
Og det var Tikøb, der arrangerede cykelløbet.
Jeg siger ikke noget. Jeg kan sige, at mit cykelløb endte et eller andet sted ude i busken, hvor jeg stod og ørlede, fordi det var simpelthen så hårdt.
Men det var det samme, da Armstrong kom op. Også, det var Silkeborg eller sådan noget, han skulle køre. Og han var jo klar, han regnede med, at nu skulle han op og køre, altså ligesom gadeløbene foregår i Holland-Belgien, som typisk, der er de virkelig aftalt, ikke? Og han kommer op der og tænker, og så, jeg kan simpelthen ikke huske, om det var Martin Mortensen, eller hvem var det? Der var bare nogen, de stikker jo bare. Og han sidder og tænker, hvad fanden i helvede sker her? Altså det, og der tror jeg faktisk, at i Danmark har vi haft sådan, både nu og tidligere, sådan lidt en tradition for, nej, det gider bekræftet mig ikke.
Jeg vil også sige, hvis man skal gøre det, så skal man gøre det rigtigt, ikke? Altså det der, det var sådan en nærepære, hvor han siger, nu betaler jeg lige, 500 eller 1000 kroner til hver rytter på det bedste hold. Ja. Og så, du ved, så vi andre hører det lidt, og så er det sådan, hvad for noget? Ja. Nå, tror I kan styre hele cykelløbet? Så, du ved, så angriber vi bare i højre og venstre, og så, du ved, så bliver de nødt til at gå væk fra den her mission, ikke? Så hvis man skal betale, så skal man betale alle sammen.
Og der bliver betalt nede i Holland og Belgien i de der eftertur-kriterier. Der bliver virkelig...
Det bliver en længere snak, det her. Ja. Men for lige at holde fast i Froome og konspirationsteorier, og der er ikke Kim...
Ja, jeg vil lige tilføje én ting. I forhold til Kolobnev og Vinokurov, så den vigtigste pointe, den er jo, at beløbet, det kommer også an på, hvor godt et claim du har på sejren. Hvis du nu derude sidder, og Kolobnev, han har nok været ligget til at vinde den her, fordi ellers ville du ikke betale 1,1 million for sejren. Klart, hvis du nu hvis du nu godt kan mærke, at Vinokurov, han er klart den stærkeste, og Vinokurov, han bare er lidt usikker, så kan han godt stikke ham med 200.000 og sige, ja, giver du ikke bare op for 200.000, så tager jeg den her. Så er det okay. Men når vi er oppe og snakker de beløber, så kan man godt fornemme på det beløb, at Kolobnev, han havde nok vundet.
Og at Vinokurov gerne vil have det der Liège-Bastogne-Liège på sit palmares. Og så kommer vi lige til det her konspirationsteori. Ja. Fordi Kim har skåret sig i fingeren.
Ja, det har han.
Ups. Og dermed så er hans comeback. Så er hans comeback udsat igen.
Hvad er det, du insinuerer?
Jeg vil bare gerne høre dit take på hele den historie.
I fingeren?
Ja, det er da ærgerligt, han er kommet til at skære sig i fingeren, så nu kommer han desværre ikke til at gøre comeback alligevel. Så hurtigt.
Nå. Hvornår, hvad har han skåret sig med?
Ja, det kniv? En kniv er angiveligt.
Ja. Og det skal, hvor lang tid udsætter det?
Ja,
men det er nok et halvt år.
Nok er han. Det går nok til næste år, tror jeg.
Hvad planen var, ville at han skulle
komme? Har du ikke set hans nye billede, hvor han mødte frem til, hvor han så står og laver thumbs up med sin indvundne finger? Jo, og med krykker. Og jeg tror faktisk måske, i virkeligheden er krykken var i den forkerte side, fordi der, hvor man så billeder af ham, det var der helt klart højre side.
Nu er han i gang igen, ikke? Konspiration.
Jamen, det kommer jeg til at tænke på. Da man så de der hospitalspillere, der var det der højre side.
Det kommer da an på, hvilken vej du vinder din smartphone.
Præcis. Jeg tager spejlvendt hele lortet.
Tager du selfies så omvendt?
Det kan han så ikke tage nu, fordi nu har han altså også slået fingre.
Og kan du høre, han sidder først og benægter Kim, at han overhovedet er en konspirationsteoretiker. Og så går der 30 sekunder, og du viser, det er helt fantastisk.
Nej, det det var sgu lidt spøjsbillede. Nej, men det, og det er jo sket før, at der har været knivulykker. Jeg kan huske Frank Høj, mener, kottede foden af nærmest, eller en stor tog eller sådan noget. Den var i hvert fald god nok, ved jeg.
Men i hvert fald så er Froome's comeback udsat på ubestemt tid. Men til gengæld, så har vi måske et comeback til det professionelle cykelrace, og i hvert fald i første omgang pro-kontroverten for Bjarne Riis og Virtu Groups satsning med Team Wow med flere, fordi de har fortalt i dag til Ekstrabladet, at pengene med 99% er på plads til, at de træder tilbage ind i det professionelle verden.
Ja, pengene får sig ind. Nej, det siger det Christian Poulsen fra...
Det er ikke på grund af, at de har solgt mange af de der virtucykler, vel?
Det er vist en anden afdeling af... Nå, det er Michael Rogers, tror jeg, der står for det.
Er det ikke meningen, de skal sælge de der...
Trainers eller noget? Det melder ikke... historien melder ikke helt, om det er Pro Conti eller World Tour. Det, som jeg læser, det lugter det lidt af Pro Conti-niveau. Og den melder heller ikke noget om det med nogen andre, eller om det er...
Ja, man skal lige huske, hvad skriver han? De bliver et professionelt hold, eller et pro-team, eller andet?
Nej, mere de bliver professionelle, men de ved ikke helt på hvilket niveau, og derfor har de ikke, de har ikke skrevet med rytter endnu, og de ved ikke på hvilket niveau, altså hvilket niveau budgettet bliver for holdet.
Men hvad var det, han sagde? Det var sådan noget, om det bliver 15, 30 eller 45 millioner, eller sådan noget. Det vidste de ikke. Mm. Så jeg vil også sige, selvom du, hvis du har 45, så har du måske lige nok til at blive...
Jeg tror, du kan blive en lille World Tour-hold der, ikke?
Sådan, ja. Nå, i første omgang har vi jo etableret, at de har købt den her licens, eller de har købt retten til at få en licens til Pro Conti, ja. Og nu går de så næste skridt, og det vil jo være ganske naturligt for dem at have Pro Conti-hold til næste år, og så håbe på at kunne gøre det til et World Tour-hold til 2021, hvor der turstarter Danmark, eller satse på at få så godt et mandskab i 2020, at de automatisk kvalificerer sig. Men det kræver jo indkøb af nogle ryttere. Og hvad gør man der sådan helt præcis, Stefan?
Det er jo alt for sent at komme på banen på det her tidspunkt, fordi at alle de gode rytter, de er taget, og hvis de ikke har budgettet på plads endnu, så kan de heller ikke forhandle med deres rytter, så det kan godt ende med, at de slet ikke får nogen nye rytter ind. Altså, de må tage, hvad der er ledigt på markedet, ikke? Så det bliver jo frafaldende rytter eller folk, som ikke har skrevet under på noget nu, og der kan man så gætte sig til, hvis man siger september, oktober, og du ikke har fået underskrevet en kontrakt, så har du ikke været den mest attraktive rytter på markedet. Mm. Så det kan ende med, at de bliver nødt til at støvsuge, hvad der er, eller bare tage danske ryttere ind. Altså, de har jo, hvad har de? De har 11 mand på listen lige nu, som ikke alle er klar til at præstere på det niveau, som de skal op på. Der er selvfølgelig nogle ryttere, som godt kan. En Rasmus Guldhammer eller Kabel har været der før, Jesper Schultz eller Andreas Hylgaard og sådan nogle. Det er rigtig dygtige danske cykelryttere, som ikke er slået helt igennem endnu. Altså, Guldhammer har selvfølgelig været lidt op og ned, men
vi skal også bare lægge mærke til, ikke, at hvis det her mandskab, det vil noget, og det vil med til Tour de France 2021 i Danmark, så skal de jo skabe resultater til næste år, der gør, at de samler point nok sammen til at de kvalificerer sig direkte. De to øverste hold i pro-conti-rækken kommer direkte med. Mm. Jeg tror ikke på, at de kan håbe at få et af de to wildcards, der er tilbage. Det kan godt være, at turen starter i Danmark, men de to wildcards går ikke til danske hold, og hvis der er et dansk wildcard, kan det jo lige så godt gå til rival, som det kan gå til det her Bjarne Riis.
Jeg tror ikke på dom, han giver Riis nogen fortrinsret, lad os bare sige.
Det tror jeg heller ikke.
Nej, men altså, jeg kan faktisk ikke lige se, hvad ideen skulle være lige nu. Hvis de ikke kan få stablet et ordentligt hold på benene, så nytter det ikke noget at komme ind som pro-conti-hold eller pro-team, eller hvad det kommer til at hedde til næste år.
Men altså, så må vi se, hvad der sker med de her licenser, som stadigvæk er i spil. Altså, vi har talt om den her Katusha-licens. Var det bare et rygte? Var det Riis har afvist det? Er den stadigvæk i spil, den licens? Hvad sker der med den? Er det den, han går efter? Og simpelthen går direkte ind og køber sig en World Tour-licens?
Jo, og er det rigtigt, når Christian Poulsen siger, at de ikke har skrevet nogen kontrakter endnu, eller har de i virkeligheden lavet forhåndsaftaler med nogen, eller er der nogen for nogen andre hold, de har nogen?
De plejer jo at være rigtig, rigtig sent på aftrækkeren på det hold.
Og der ligger også
altid erfaring. Jo, men ikke, at jeg selv har prøvet det, men jeg har hørt...
Nej, men det er rigtigt nok, men der er også altid noget overskudslager, ikke? Jeg kan huske dengang jeg var på Team Sys, der fik vi jo altså en Christian van de Velde ind sent på sæsonen, ved at han sendte en mail til info@recycling.com, ikke?
Og så sagde han, hey.
Så sagde han bare, hey, jeg har engang kørt for US Postal i turen, og så fik vi ham ind, og super, super rytter, ikke?
Så. Det er i hvert fald en meget, meget spændende nyhed, som vi følger omkring, hvad der sker for Virtu Group her, og også hvad de gør sådan på rytterfronten i de kommende måneder, og så glæder vi os også til at høre, hvem sponsoren er, og selvfølgelig også, hvor mange kroner og øre det her drejer sig om. Kim, vi har tidligere lovet, at der også kom en lidt kedelig nyhed, og dagens kedelige nyhed, den kommer fra egen andedam, og du får lov til at præsentere den.
Det er korrekt, ja. Vi gør det, at vi simpelthen lukker Veluropa Caféen ned ved udgangen af måneden.
Vi lukker caféen ned. Ja. Altså, podcasten fortsætter.
Åh, jamen, det er så langt var jeg slet ikke nået.
Nej, godt.
Der blev du bange.
Ja.
Nej, men det, der har været lidt... det er åbenbart blevet sådan et modfænomen, jo, at der bliver lukket ned rundt omkring. Der har været Capitani, der har været Sonjør. Og tænkte vi, hvorfor skal vi ikke også være med
og
på det?
Og dem, der ikke lige befinder sig i Københavnsområdet, der kan vi sige, at det er store cykelforretninger,
ja, det er, og det,
som pludselig lukker ned sådan her.
Og det er helt tilfældigt. Altså, vi kender jo alle sammen hinanden, men jeg tvivler på, at jeg er ikke viden om, at vi har aftalt noget i hvert fald.
Altså, kommer som 20 om natten jo sådan noget, ikke?
Så inden for en måned, så er det lige pludselig væk. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men det var et forsøg værd. Vi gav det et skud i et par år, og vi må sige, det kunne sådan løbe lidt rundt, men det var ikke sådan for alvor sjovt.
Hvis man ved at se bjergetappe på lørdag i Vueltaen, er der åben på caféen?
Nej, det er der ikke. Ikke mindre, du tager derned.
Nå, okay. Jamen, det vil sige, lad være med at tage på Veluropa Café og se cykelløb i weekenden.
Men til gengæld kommer der noget ophørsudsalg på onsdag, tror jeg det er, og der kan du altså købe...
Sådan.
Er du købe både special og limited og det hele?
Tak, med mig købe...
Er det både sådan, altså fysisk i på caféen og også online?
Ja, det finder vi nok ud af. Det finder vi nok ud af. Men dernede, altså, det er jo alle mulige ting, der skal ud nu, så det er også lidt...
alt skal væk.
Lidt snørbånd og lidt... Nej.
Cykelklubben?
Cykelklubben kører videre i den her sæson selvfølgelig. Vi har klubmesterskaber. Jeg tror faktisk samme dag som VM. At træner Bo, han har sat klubmesterskaber.
29. september.
Vandrepokalen er lige kommet ned på caféen, og så kører den videre den sæson, og hvordan næste sæson, det bliver måske ikke i Veluropa Regi, måske alligevel, og måske med, det er jo nogle venner af huset, der overtager Veluropa Caféen, så det kan godt være, der bliver lidt cykelklub dernede alligevel. Men så
den ærgerlige nyhed, Veluropa Café lukker, den gode nyhed, din Veluropa podcast fortsætter. Vueltaen er piv åben. Roglic ligner godt nok stadigvæk en vinder, men både hans og de øvrige podieplaceringer, de er i spil inden de sidste 4 etaper. Og i morgen, der går det så opad igen. 177 km med 4 kategori 1-stigninger. Og så efter en vanvittig hård etape i dag, som nok tog pusten og kræfterne fra de fleste. Hvem ser stærkest ud lige nu, Kim?
Jamen, altså, man kan sige... Valverde var vel, altså udover at han sikkert har siddet og irriteret sig lidt over, at Quintana rykkede forbi ham, så var han vel en af dem, der kom bedst igennem, altså mindst stressfuldt igennem egentlig, fordi det de lavede på det tidspunkt, det var noget selvvalgt, kan man sige, hvor de andre, de var tvunget ud i noget hul om hej, ikke? Og så har han set stærk ud på de andre, og en stærk afslutter, så han... Jeg synes egentlig, han må ligge meget lun i
svind. Og har vel sagtens kun haft en dårlig etape indtil videre i Vueltaen Valverde. Fredagens etape, den er forholdsvis flad. Og så lørdag, der skal det hele afgøres. Det er endnu en bjergetappe. Det er 190 km, og den åbner op lige fra morgenen med en forholdsvis stejl kategori 1-stigning. Og så går det ellers op og ned hele etappen med en afslutning på toppen af en kategori 3-stigning. Kan Roglic komme i problemer, Stefan, enten i morgen eller på den her etape lørdag?
Jeg har lidt svært ved at se ham sådan for alvor komme i problemer med det hold, han har, og de få svaghedstegn, han har vist. Jeg synes nærmest ikke, han har vist noget svaghedstegn, for at være helt ærlig. Mm. Selv den etape, vi snakker om, hvor han var, altså, der taber han ikke noget tid. Mm. Så jeg kan ikke rigtig se, hvor han har vist svaghedstegn, faktisk. Så lige nu kan jeg ikke se det for mig, men altså, cykeløbet er ikke slut endnu, og vi har set ham gå ned før i Giroen, så det er ikke utænkeligt, at han kommer til at ramme en off-day i hvert fald. Så det er mere at holde presset på og se, om han ikke knækker.
Jeg tror, det vi vil se lørdag, som jeg kunne forestille mig, det er, at det starter ud med, at man selvfølgelig vil forsøge at lægge pres på Roglic, så finder man ud af, den går sgu nok ikke, og så bliver det kampen om podiepladserne, der bliver det interessante på den etape.
Men kan Movistar-drengene, Quintana og Valverde, kan de finde ud af at samarbejde? Og selv hvis de kan finde ud af at samarbejde, kan de så lægge nok pres på Roglic til at isolere ham, og til at få ham til hele tiden at skulle lukke eventuelle angreb? Og gider de det? Altså er de tilfredse med deres 2 og 3'er, og tør ikke risikere noget?
Det er jo det store spørgsmål. Altså, det er jo det, som frygten er jo, at vi kommer ind, og så viser han ikke rigtig svaghedstegn, og så kører de efter podieplaceringerne, begynder at køre mod hinanden internt.
Ja, så kan de ikke sidde og køre en bonussekund.
Ja, så det bliver sådan lidt, men om ikke andet, så tror jeg, at vi vil få en kamp mellem Quintana og Valverde, som jo har chancen for at rykke på skift, og ikke nødvendigvis for at komme væk med Roglic, men for at komme væk med den anden. Altså, Quintana vil gerne angribe, måske ikke så meget for at hente de der 2,5 minutter på Roglic, men måske for at distancere Valverde lidt, og den anden vej rundt, ikke?
Så jeg tror, det er jo vanvittigt.
Vi kan få en sjov situation, ikke? Hvor de sådan under dække af at skulle lægge pres på Roglic, kommer den ene afsted, og så får han opbygget lidt mere forspring, og Roglic sidder og siger, jeg er egentlig ligeglad. Og så til sidst, så må den, der så komme bagud, så kunne de godt finde på at køre efter hinanden, ikke?
Ja, men man kan godt forestille sig, lad os sige, hvis Quintana, han kører væk, og Roglic, han bare sidder med sine to holdkammerater og kører steady, og han ligger de der 30 sekunder foran, som jo er ligegyldigt for Roglic i det store billede, så kunne man godt forestille sig, at det var Valverde, der prøvede at gå efter jo. Altså, det er jo helt vanvittigt, men de har jo vist, at de kører med hovedet og armen nogle gange.
Og det kan altså åbne op for Pogacar, og måske endda Superman Lopez til, at en af dem hopper op på podiet, men lige nu der er podiet altså Roglic foran Quintana og med Valverde på tredjepladsen. Vi skal have lidt spiltips på banen til de resterende etaper af Vueltaen, og det er naturligvis Velropas vinder, Stefans Staltip og Plesners podiet, vi skal have gang i her, og vi lægger ud med Velropas vinder. Hvad har vi der, Kim?
Ja, der kører vi helt hen på den afsluttende etape til Madrid.
Som er flag,
som er pandekage. Flag, og hvor Sam Bennett, han bør tage den.
Og det er jo det er meget sjovt, fordi det er jo ASO, som arrangerer Vueltaen og turen, og de har altså besluttet, både i Vueltaen og turen, at 21. etape skal være sådan en paradeetappe, hvor der er plads til lidt billeder og lidt champagne, eller hvad man nu drikker på de kanter dernede. Hvor Giroen jo har en anden arrangør, de siger, at 21. etape, den skal tælle med. Men det her, det bliver altså en paradeetappe, så det hele skal afgøres lørdag på den 20. etape, og så får vi en paradeetappe og formodentlig en sprintafgørelse. Og hvad har du der, Kim?
Jamen, vi har Bennett til 71.
Som Sam vinder. Bennett, ja, som
han har, han har været en klasse for sig, og den bør han tage, den der. Og man kan sige, med hensyn til det, du siger med paradeetappe, der har vi jo stadigvæk ASO, der stadigvæk har grimme mareridt om, da Fignon blev slået af Le Mans på sidste dag, så det skal vi ikke tilbage til, det der.
Så det er lidt ærgerligt, fordi jeg kan jo godt lide, at den der 21. etape, den faktisk tæller med, som vi ser i Giroen. Men det her, det var altså Velropas vinder. Sam Bennett vinder paradeetappen til Madrid på søndag. Vi skal have den meget imødesete Stefans Staltip på banen. Hvad har vi der?
Jamen, vi holder os lidt til Sam Bennett, bare på 19. etape, som jo er sådan en, der starter med et bjerg, og så kører de flat det meste af dagen, og så kommer der en lille kigger til sidst, den sidste kilometer, som jeg ikke kunne finde ud af lige præcis, hvor stejl den stiger. Men han vandt jo en lignende etape på 14. etape, som var lidt hårdere på papiret, men den afsluttende stigning var ikke lige så slem som den her. Men jeg gætter altså på, at han kan være med der også. Og man behøver ikke at spille på, at han vinder, men en top 3, den giver odds 4,5 igen.
Holy crap.
Ja, jeg synes, det er rimelig flot for en mand, der er i så god form.
Men det kræver, at han kommer med hjem, selvfølgelig.
Ja, det gør han også. De starter,
men du,
de starter,
tror ikke, du tror ikke, det bliver en udbrudsetappe?
Det er det eneste, jeg kan se. Men det kunne sagtens være, at han selv gik med i udbruddet. Uanset hvad, så er det en etape, der sagtens kan vindes af en rytter som ham, udbrud eller flad. Vi har jo set ham gå med i udbrud før, bare på dagens etape. Så det er ikke utænkeligt, at han også prøver at stige sig med der. Men det er en etape, som han sagtens kunne vinde. Men bare en top 3 giver 4,5. Og jeg har altså set ham lave nogle rimelig gode resultater på nogle andre gusne etaper i Giroen sidste år. Synes jeg også, man så ham være sublim på nogle af de der kuperede tekniske etaper. Så det er noget, han kan. Og bare en top 3. Det er
et flot odds. 4,5 på, at Sam Bennett altså ender i top 3 på 19. etape. Og så til sidst, men ikke mindst, Plesners podie.
Ja, der gemmer vi det flotteste odds. Og det hedder 3.
Ej, det er så det næstflotteste.
Ja, men i forhold til vinderchancen, der er det helt klart noget, jeg kan anbefale.
jeg har mistet dig. Okay, fortæl videre.
Ja. Nej, vi skal jo have vores gode ven Pogacar op på podiet igen. Og det skal han jo nok gøre på lørdag. Så med den styrke, han har vist i bjergene, og medmindre der kommer sådan et eller andet 60-mands udbrud af stedet, der plukker alle de første placeringer, så en top 3 placering til ham på den etape, den synes jeg skulle være inden for rækkevidde.
Jamen, så lad mig stille spørgsmålet. Hvem ryger ud af podiet?
Ja, det gør... Jeg har sgu lidt en fornemmelse af, at det er Quintana, der ryger ud. Ej, jeg ved ikke, om Pogacar kan nå at hente det, der skal til. Er det en lille halvanden minut, eller hvor meget det er, han er bagefter? Ikke? Det er lidt en mundfuld, men hvis der bliver kørt sådan nogenlunde, og det er han jo nødt til. Så, men jeg tror i hvert fald, han vil gøre alt for det, og han er blandt de stærkeste, så han skal næsten ende i en top 3 til odds 3. Der.
Og det er selvfølgelig en top 3 i det samlede klassement.
Nej, det er det ikke. Det er på etappen.
Det er på etappen?
Ja, det er på etappen.
Det er jo 20. etappe?
Ja.
Okay, så det er lørdagens 20. etape.
Men han er nødt til at komme derop for at vinde sin samlede, som vi allerede har spillet.
Jeg troede faktisk, du mente samlet, at han skulle på podiet i Madrid. Så det er 20. etape, vi taler om her.
Yes.
Og den en top 3 til odds 3.
Ja, det er det rigtigt.
Nå, det er da også godt odds.
Det er det gode odds.
Ja, ja. Jamen, der har vi det. Villeuropas vinder, Sam Bennett, vinder paradeetappen til Madrid til odds 71. Samme Sam Bennett i top 3 på 19. etape til odds 4,5. Og så altså Pogacar i top 3 på 20. etape til odds 3. Og så skal vi naturligvis lige have afgjort quizzen. Jeg stillede et ret simpelt spørgsmål. Det var lidt kryptisk, der var en masse Guadalajara indblandet, men spørgsmålet var, hvilken dansk rytter vandt en etape i Vueltaen i 2005? Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare?
Ja, jeg vil gerne prøve at svare først.
Ja, tak.
Claus Michael Møller. Var det ikke den hed?
Jo.
Claus Michael Møller, det er mit bud. Han kørte på hvad hedder det, Alessio-mandskabet, måske.
Ja, jeg tror lige det.
Det er i hvert fald lidt gæt, at han kørte på det hold også. Han var okay bjergrytter og kørte meget rundt i Vueltaen i den periode. Han kørte udelukkende i Spanien, tror jeg. Så det er mit bud.
Han kørte for et portugisisk hold,
tror jeg. Så Claus Møller Jacobsen, har der sagt.
Det er et godt bud. Er det rigtigt?
Det kan ikke svare på. Du får også bud, Kim.
Nå. Åh, jamen lige der omkring, det har vel været noget, hvad fanden var det?
Det er godt, du sidder og tænker nu her, du har haft halvanden time til at sidde og tænke over det.
Så siger jeg Matti i dagens anledning.
Matti er også et godt bud, det er ikke nogen af de to, nej, så I får et bud med at være.
Ja, det er godt.
Ah, fuck.
Nå. Jeg havde lige troet, at jeg havde den der.
Hvad var det, det var? Var det i Guadalajara?
Nej, det var 2 dage før Guadalajara.
Nå, 2 dage før? Det ændrer alting jo.
Det gør det. Spørgsmålet var ret simpelt. Hvilken dansk rytter vandt en etape i Vueltaen i 2005?
Ja. Okay, det ændrer det hele jo.
Stefan, bud?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Nej. Bo Hamburger?
Godt bud. Kim?
Nu kan du godt sige, om det er det rigtige. Ja, det kunne jeg godt. Ikke sidde her og bruge hele...
Jamen, det er ikke det rigtige bud, så får du et skud med.
Lars Mikkelsen?
Nej, Lars Mikkelsen. Nej, 2005. Ja. Var det ikke? Nej, det var ikke nogen af de. Bror, jeg er meget skuffet over jer. Ja. Og især dig, Kim, fordi jeg havde regnet med, at du vidste den slags, du plejer at være historisk fænomenal. Og Stefan, jeg havde jo faktisk lavet et spørgsmål her inden for din tidshorisont. Det rigtige svar er naturligvis Nicky Sørensen.
Nej, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Så Nicky vandt
det var mit næste bud.
18. etape i 2005. Ingen point, og dermed altså fortsat 25-20 til Kim. Som bekendt, så køres der altså VM i Yorkshire sidst i september, og Danmark har fået det maksimale antal ryttere med. 8 styk skal der udtages, og det er vel at mærke til linjeløbet, og det gør landstræner Anders Lund ifølge TV2 på søndag.
Men spørgsmålet er naturligvis, om ikke Anders Lund, han skiller en hel del til snabel af Villeuropa-effekten. Her kommer i hvert fald Villeuropas landshold, som naturligvis har Ole Ritter som kaptajn. Vi skal stille et hold, Stefan og Kim, og I får lov til at komme med et bud på, enten stiller vi med én kaptajn for det første, eller stiller vi med flere. Hvem Stefan, er de 8 ryttere, som I regner med kommer med?
Ja, Stefan udtager en brutotrup lige nu, og så skærer vi dem lige ned til 8.
Godt, så hvem er med i brutotrup?
Ja, hvem er med i brutotrup?
Ja, så jeg kan starte med at sige Fuglsang,
ja.
Valgren,
yes.
Kort,
yes.
Askren.
Ja.
Godt, de sikrer de 4.
Ja.
Godt, hvem er?
Altså, Vyrtan er jo ude, fordi han er for træt. Det har han jo udtalt, at det bliver for meget for ham at tænke på VM.
Jeg sagde de 4, og så sagde jeg, hvem mere? Så skulle jeg ikke begynde at sige, at Vyrtan er ude. Hvem er, det er fordi, inde i varmen?
Han havde været inde i varmen.
Okay, godt.
Søren Krav, Mads P., Kasper P.
Ja, Kasper P., ja.
Og Michael Mørkøv.
Det er simpelthen de 4 næste.
Og, ja, så er der det er min trup. Og så er der Vingegaard, Chris Juhl og Alexander Kamp. Som bobler. Så jeg ved ikke, om du har lyst til at bytte ud. Jeg synes personligt, at Vingegaard er utrolig farlig i den trup der.
Han kunne. Men er det ikke kun 11, du har nævnt? Nå, det var fordi, du havde Mads Vyrsmads til at starte med. Sådan, nu er vi. Ja, godt så. Jamen, det er jeg sådan set enig i, og det er rigtigt. Jeg vil. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men måske vil jeg tage Vingegaard eller Kamp med i stedet for Mørkøv, fordi jeg tror ikke, der bliver så meget brug for en Mørkøv-type lige i det terræn der, når vi har så mange af de der klassikerrytter, der godt ved, hvad de skal, uden at der er en, der behøver at være vejkaptajn for dem.
Hvad med Niklas E.?
Niklas, han er for tynd til den der slags der. Han er ikke god nok i positionskampen, og han er for tynd til det.
Men
der.
Men det er eksplosiv. Jo, altså det er et område, det er Yorkshire der, hvor det går op og ned, og man skal ikke undervurdere, at selvfølgelig er det ikke bjerge.
Ja, du
men
sagde
altså
det selv, det går op og ned, og han kører opad.
Han kan simpelthen køre nedad.
Ej, det er bare for at sige, når stigningen bliver så kort og eksplosiv, der er det ikke et terræn, som passer så godt til Niklas. Og så har han heller ikke haft det gennembrud, hvor han kan slå. Altså, vi har jo en rigtig stærk trup, så det er lidt svært at komme ind. Og han har ikke lige slået igennem på den måde. Jeg synes, han har kørt en god Vuelta, men ikke god nok til truppen.
Det man vel også kan sige i forhold til, hvis nu, lad os sige, jeg synes jo, vi har nogle gode reserver eller bobler, eller hvad vi kalder dem for, som egentlig burde have fortjent i måske nogle andre årgange. Der kunne de godt have været kommet på holdet, specielt som Kamp kørte i foråret over i England.
Bestemt.
Men vi har jo også nogle typer, som er meget sådan enten eller typer, som Søren Krav, som Mads P. specielt. Mm. Og der har Anders Lund jo sagt, altså han vil være 100% sikker på, at de er klar til den rolle, han giver dem. Mm. Og der kan du sagtens have de typer, der siger, men så er det ikke noget for mig. Altså hvis jeg skal køre den der rolle, det gider jeg ikke, eller det er ikke. Og det er jo derfor, de er, som de er, og det er derfor, de er så gode, som de er, at de er på den måde. Så du kan også komme i en situation, hvor han siger til dem, jeg vil gerne have dig med, men så får du den her rolle på baggrund af, hvordan du ligesom har kørt, og hvordan jeg ellers. Og så kan det være, at de siger, ej, ellers tak. Og så kan det være, at de siger, så vil jeg sgu hellere have en kamp med, eller en eller anden, som jeg ved.
I nævner 11 ryttere her, som enten alle er World Tour ryttere, eller er på vej i kampstilfælde. Hvad med en fyr som Niklas Larsen?
Det er faktisk et rigtig godt bud, den havde jeg ikke lige tænkt over. Det kunne jeg sagtens forestille mig, men jeg tror også, det Anders han kommer til at tænke på, det er, at de skal være klar, men de skal også udfylde en eller anden rolle i hans plan. Mm. Så det er også lidt spørgsmål af sådan, jeg ved, at Michael Mørkøv og Anders har kørt sammen og er venner på en eller anden måde. Så det kunne sagtens være, at Mørkøv han kommer til som en eller anden erfaren rytter, men jeg kan heller ikke se sådan lige, hvor han skulle hjælpe henne. Så skulle det være at holde dem fremme de første 100 km, eller sådan en almindelig hjælperytterrolle. Men ellers så tror jeg godt,
Mørkøv er jo en sindssygt god rytter, det er jo ikke derfor, vi sidder og snakker om det. Men,
nej, nej.
Men til nogle andre roller, eller hvad skal man sige, netop når han kører lead-out, eller når han skal sidde og passe på en eller anden.
Jamen, næppe brug for lead-out i det løb her.
Nej, det
jeg tror bare, Niklas Larsen, han er måske lidt for ung og for ny, og passer måske ind. Der tror jeg, heller Anders vil gå med sådan en som Chris Juhl, som jo, altså han ved lige præcis, hvad han har i Chris. Bum, stærk hjælperytter, som nok skal sidde der til sent hen i cykelløbet, som kan hjælpe de kaptajner, som han vælger.
Så jeg ser det som et vigtigt VM det her, fordi det her det er faktisk en reel rute, hvor vi har tre ryttere der kan vinde, så det er klart at det er vigtigt
flere,
også
faktisk.
Ja, vi har flere, men det er vigtigt at de hjælpere der nu kommer med, at det er dygtige hjælpere, der ikke er nogen der bare kommer med på en fribillet. Glæder mig meget til at se det hold her. Vi er tilbage i næste uge, og der får du naturligvis den endelige trup, og så har vi også opsamling på Vuelta a España og Tour of Britain. Og så har vi faktisk besøg af en længe ventet hemmelig gæst her i studiet. Måske der har du en god fornemmelse af, hvem det kan være. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så kan du godt skrive den 24. september i kalenderen, for der tager vi nemlig Velropa podcast på tur, når vi optager i Rundetårn. Mere om det i næste uge, 24. september i Rundetårn. Og der kan du altså få mulighed for at komme ind og se Velropa podcast. Du kan følge Kim på Twitter, det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på Instagram på snablag S. Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak for god ro og orden til jer to. Tak fordi du lyttede med derude. Tak til vores partnere fra Shimano og Otze fra Danske Spil. Bravo, bravo. Canción de Pacaro.